Сёння ў катэдральным касцёле ў Пінску адбылася цырымонія кананічнага ўступлення біскупа Антонія Дзям'янкі на пасаду ардынарыя пінскай дыяцэзіі. 3 мая 2012 года назаўсёды ўпішацца ў гісторыю каталіцкага касцёла ў Беларусі, як дзень, калі яго святасць папа Бенедыкт XVI абвясціў мяне дыяцэзіяльным біскупам пінскай дыяцэзіі, адзначыў у сваім спецыяльным пасланні іерарх. Ён падкрэсліў, што прыходзіць да вернікаў дыяцэзіі з пасланнем, якое абраў шмат гадоў таму, прымаючы біскупскае пасвячэнне «ut unum sint», каб усе былі адно. Як ведаем, гэта тыя ж самыя словы, якія прамовіў наш збаўца ў вячэрніку, словы, якія пакінуў нам у якасці задання, каб мы заўсёды імкнуліся да таго, што супольнае, да таго, што будуе, а не да падзелаў, адзначыў біскуп Дзям'янка. Іерарх падкрэсліў, што гэтыя словы былі і застануцца яго праграмай у душпастырскай дзейнасці. Біскуп Дзям'янка нагадаў аб гісторыі дыяцэзіі, аб працы на яе тэрыторыі святога Андрэя Баболі, кардынала Казіміра Свёнтка, а таксама шматлікіх святароў і біскупаў. Браты і сёстры, гісторыя існуе для таго, каб вучыць нас, а мы яе пазнаём, памятаем аб ёй не толькі дзеля таго, каб мець веды, але перадусім дзеля таго, каб рабіць высновы і чэрпаць з яе ў будучыні, адзначыў біскуп Дзям'янка. Распачынаючы новы перыяд дыяцэзіі, хочам толькі пацвердзіць нашу гатоўнасць да трывання ў веры нашых продкаў, праайцоў, сказаў іерарх.